ณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
กลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP ที่เท่าไหร่ไม่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่เป็นเรื่องราวของนักเตะจาก Newcastle United
ครับ
ซึ่งวันที่เราเผยแพร่ไปเนี่ยก็กำลังจะอีก1วันเราเผยแพร่วันเสาร
์เสาร์ที่27
อีกวันนึงก็คือแมตช์สุดท้ายของ Premier League ฤดูกาลนี
้โอ้ไวเหมือนกัน
ซึ่งก็คิดว่าม
ันต้องอีกวันมันต้องแต่วันอาทิตย์พรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายแต่วันอาทิตย
์ก็ใช่ไงเรา
28ป่ะ
เราส่งวันเสาร์เราออนวันเสาร์อีก1วันก็คือวันอาทิตย
์
เราก็จะเป็นแมตช์สุดท้าย
เร็วเหมือนกันเน
า
ะ
เร็วมากๆ
ร
ู้
สึกแบบหายใจแวบเดียวพรีเมียร์ลีกจบแล้วเหรอเนี่ย
พึ่งยังรู้สึกว่าแบบโดนล้อโดนแซวอยู่เลยของแบบลิเวอร์พูลอ่ะ
ไอที่บอกว่าแพ้ลวดไม่ชนะใคร
เ
ก็บแจกแต้มโน่นนี่นั่น
ทีเอ้ยมันจบแล้วฤดูกาลนี้ซึ่งเอาจริงต้องบอกงี้ก่อนจะเข้าเรื่องกิมไบไลส์เพราะว่าจริงกิมไบไลส์ก็คือ1ทีมที่ได้ไป UCL
ใช่ในรอบ20ปีด้วยนะ
ซึ่งไปแน่ๆแล้วอีกทีมนึงก็คิดว่าถึงตอนนี้ยังไม่ชูไม่ชัวร์แต่คิดว่าก็น่าจะไปอีกทีมนึงก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
อ
ันดับ5ก็คือลิเวอร์พูลซึ่งจริงๆถามว่าเสียใจไหมไม่ได้ไปมันก็เสียใจอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเราวัดจากฟอร์มวัดจากผลงานจริงๆจบที่5ก็ถือว่าบุญหัวแล้ว
คือมันโรลเลอร์โคสเตอร์เราจริงๆอ
่
ะ
ถูกต้องถูกต้อง
มันโรลเลอร์โคสเตอร์คือไอ้ช่วงมกราฟอร์มมันก็ทุเรศเหลือเกิน
ใช่ใช่เพราะนั้นมันเหมือนกับเอ้ยถ้าดูถ้าภาษานักการเงินถ้าดูบอททอมไลน์เนี่ยมันอาจจะเอ้ยพอได้นะถึงลุ้นท็อปโฟร์เลยนะเว้ยแต่ถ้าเรามองตั้งแต่ต้นถึงตรงเนี้ยถือว่าได้แค่นี้ก็เอาแล้วนะมันไม่ได้จบแบบที่9ที่10
เหมือนที่ผมบอกอะคือได้ไปยูโรป้าผมว่ายังดีกว่าได้ไปคอนเฟอเรนซ์
ถูกต้องถูกต้อง
เหมือนที่ผมบอกคอนเฟอเรนซ์บางทีคุณต้องไปเตะกับพวกยุโรปตะวันออกอะเหนื่อยนะ
เหนื่อยเดินทางเหนื่อย
แล้วแบบพวกนี้จริงๆอะบางทีอันนี้ไม่ได้ดูแคลนนะแต่บางทีคือเวลาเขาเล่นฟุตบอลอะเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลแบบสมัยใหม่นะเขาเล่นฟุตบอลแบบขาโหดบางทีมันก็ไม่ได้ไม่คุ้มเสียเหมือนกันเลย
ไปโดนเตะ
โดนเตะโดนหัวเหนื่อยอีกเพราะเดินทางไกลกลับมาเตะคุณจะต้องเตะวันพฤหัสใช่ไหมแล้วก็แบบไปเตะฟุตบอลลีกวันอาทิตย์อะไรเงี้ย
มันน่าจะเหนื่อยหน่อย
เหนื่อย
ก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เนาะก็เหมือนผมบอก
เงินรางวัลก็ไม่ได้เยอะมาก
ผมบอกมาตลอดว่าไปได้แชมป์ก่อนอะเท่าก็แล้วไงอะแต
่
ถ้าไม่ได้แชมป์ขึ้นมาโดนด่าอีก
โดนด่า
ว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วยังดี
ที่ถ้าไปยูโรป้าลีกไม่ได้แชมป์อะมันยังพอเข้าใจได
้เพราะทีม
ยิ่งว่าถ้าฟุตรอบลึกๆไปเจอเซบียาอย่างเงี้ยแล้วคุณตกรอบอะคุณมีข้ออ้างเว้ย
นี่เซบียาอีกแล้วเนี่ยไอ้รัดชิงปีนี้ก็เซบียา
เจอโรม่า
เจอโรม่าก็น่าสนใจ
น่าสนใจ
ครับอ่ะกลับมาเข้าเรื่องก็คือบรูโน่กิมาไรส์นะเรื่องเล่าจากเบอร์เสื้อเบอร์39โอ้โหเท่
ต้องบอกว่าเราเคยเล่าเรื่องราวของนิวคาสเซิลมาก่อนก่อนหน้านี้ก็คือในน่าจะมาวิดน่าจะประมาณช่วงมกราเราเคยเล่าแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่านิวคาสเซิลคือทีมที่หนีตกชั้นมาตลอดแล้วปีนี้ขยับขึ้นมาเล่นฟุตบอลยุโรปก็คือพูดง่ายคือได้ไป UCL แต่ไม่รู้ที่3หรือที่4ในรอบ20ปี
ณตอนนี้ยังเป็นที่3
ในตอนนี้ที่3
เป็นที่3ซึ่งคิดว่าน่าจะจบที่3ในความรู้สึกผม
ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเชลซีที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นทีมที่พร้อมจะแจกแต้มให้ทุกทีมได้เสมอในช่วงนี
้ก็จริง
หนึ่งในนักเตะที่ต้องบอกว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของนิวคาสเซิลชุดนี้แล้วก็โดดเด่นมากๆก็คือบรูโน่กิมาไรส์เป็นกองกลางชาวบราซิลนะอายุ25ปีนะครับจากย่านเอ็นเกนโยโนโวเมืองริโอเดจาเนโร
เมือง
นะครับ
เมืองใหญ่เมืองใหญ่เมืองใหญ
่แต่ก่อนหน้าที่บรูโน่กิมาไรส์จะมาค้าแข่งกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันนี้ก็คงพูดกันแฟรงค์ๆตรงไปตรงมาคือไม่มีใครรู้จัก
ต่อให้เลย
ต่อให้ว่าย้ายมาจากโอลิมปิกลียงก็ตามแต่คือคำถามคือคนไทยคงจะไม่ค่อยได้ดูลีกเอิงอยู่แล้ว
อันนี้
แบบพูดแบบเหมารวมเหมือนกันคือเดาว่าไม่น่าจะมีคนดูเยอะ
ไม่ใช่ลีกป๊อปปูล่านะ
แล้วก็ทีมใหญ่ๆอย่างเปสเชอย่างเงี้ยมักเซยอย่างเงี้ยจะชอบเตะในเวลาที่ไม่ค่อยดีเช่นตีสองของเช้าวันจันทร
์
ตีสามอะไรเงี้ยมันเวลา
ที่ใครจะไปรอดู
ใช่ยกเว้นว่าแบบเป็นบิ๊กแฟนเปสเชจริงซึ่งถามว่ามีไหมมีเยอะเหมือนกันเออแต่ว่าลียงก็ไม่ได้บิ๊กเนมเท่ากับเปสเชเล
ยมันยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับขนาดของคนดูฟุตบอลบ้านเรา
ใช่นะครับก็ทำให้ตอนที่บรูโน่กิมาไรส์ย้ายจากลียงมาอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยถามว่าคนสนใจไหมก็ไม่ค่อยจริงๆเปิดแฟนบอลนิวคาสเซิลก็ยังแบบ
ไม่รู้เป็นใคร
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 นะครับแล้วก็ตอนนั้นสภาพนิวคาสเซิลมันก็ไม่ได้สู้ดี
อ
่ะนะครับถ้าพูดให้ชัดก็คือกำลังหนีตกชั้นอยู่ด้วยซ้ำ
นะตอนนั้นตอนที่กิมาไรส์ย้ายมา
ใช่แล้วก็แต่ในภาพรวมก็โอเคก็คือการที่ได้มาค้าแข่งในกับให้กับนิวคาสเซิลมันก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างหนึ่งของนักเตะที่อาจจะโอเคไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังมากนักแต่ว่านิวคาสเซิลก็คือเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็แฟนบอลหนุนหลังอย่างแน่นขนาดนะครับเมื่อนิวคาสเซิลเปลี่ยนผ่านจากยุคของสตีฟบรูซนะครับมาเป็นยุคของเอ็ดดี้ฮาวซึ่งเราเคยเล่าในช่วงมกรานะครับก็คือว่าทำให้นิวคาสเซิลสปริงบอร์ดความสามารถขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งนั้นก็คือชื่อชั้นของบรูโน่กิมาไรส์ด้วยก็ได้รับการมองเห็นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งจากแฟนบอลเองแฟนบอลนิวคาสเซิลเองแฟนบอลของพรีเมียร์ลีกเอง
โดยเฉพาะแฟนบอลคู่แข่งหรือนักเตะคู่แข่งเนี่ย
ใช่
น่าจะเห็นได้ชัด
แล้วก็ไปจนถึงทีมชาติบราซิลนะครับซึ่งเขาก็เริ่มมีผลงานที่เด่นชัดมากขึ้นตามลำดับนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะสนใจแล้วก็แปลกใจด้วยว่าทำไมเบอร์เสื้อของบรูโน่กิมาไรส์ที่เล่นให้กับนิวคาสเซิลเนี่ยถึงเป็นเบอร์39คือในวงการฟุตบอลมันตรงข้ามกับวงการบาสเกตบอลนะเพราะวงการบาสเกตบอลเนี่ยเบอร์เสื้อสูงๆเนี่ยยิ่งมีคนใช้เยอะถูกป่ะอย่างเลบรอนเจมส์ก็เหลือเบอร์23ใช่ไหมครับอย่างโอชาคิโอนิวอะไรเงี้ยเขาก็เลือกแบบ30กว่า32ใช่ไหมก็จะไม่ผิดนะครับรวมถึงบางคนก็แบบเบอร์99เบอร์90อะไรเงี้ยเพียงแต่วงการฟุตบอลเขาจะเลือกกันแบบเบอร์เลขหลักตัวเดียว
เลย30ไปเริ่มแบบเริ่ม
ไม่ค่อยมีนะ
เริ่มไม่ค่อย
คืออาจจะมี32แต่แบบเอ้ยถ้าแบบหลัก39เนี่ยแปลกมาก
ไม่ค่อย
น้อยมากครับซึ่งมันก็น่าสนใจว่าเบอร์ที่เขาเลือกก็คือเบอร์39เนี่ยเขาใส่มาในหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นการค้าแข่งที่กับแอตเลติโกพาราเนเซ่ลียงแล้วก็นิวคาสเซิลก็คือในหลายช่วงเวลาก็ใส่เบอร์39นะครับเรื่องนี้บรูโน่กิมาไรส์เฉลยความลับให้ฟังครับว่าหมายเลข39เป็นเลขที่มีความสำคัญต่อชีวิตเขาเป็นอย่างมาก
โอ้
เขาบอกว่าเป็นเบอร์เสื้อที่วิเศษแล้วก็หมายเลข39เนี่ยเป็นสิ่งที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตของเขา
โอ้โหคือมัน
ใช่ครับ
นี่คือชีวิตนะ
ใช่ครับ
ไม่ใช่ลัคกี้นัมเบอร์แล้วเนี่ย
ใช่ครับแล้วก็เบอร์39เนี่ยยังเป็นเบอร์ที่มอบความฝันให้กับตัวเขาอีกด้วย
เออดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันที
ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะว่าเลข39มันคือเลขรถแท็กซี่ของคุณพ่อของบรูโน่กิมาไรส์
อ๋อ
เป็นเบอร์ที่แบบคุณพ่อทำงานเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กก็คือเลข39แบบมันเลยเป็นความสำคัญของเขามาตั้งแต่ตอนเด็กๆจนมาถึงการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเดี๋ยวมันจะมีดีเทลย่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเล่าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ
เท่จังวะ
บรูโน่บอกว่าชีวิตของเขาก็เหมือนกับนักฟุตบอลชาวบราซิลจำนวนมากนะครับเริ่มต้นมาจากฐานะครอบครัวที่ไม่สู้ดี
แน่นอน
นะครับก็เป็นคนขับแท็กซี่ในบราซิลด้วยก็ไม่ได้มีรายได้ที่สูงมากนักนะครับแต่ว่าเขามีสิ่งที่สนใจแล้วก็หลงใหลก็คือกีฬาฟุตบอลก็เหมือนกับเด็กบราซิลจำนวนมากที
่
หวังจะให้ฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพวกเขาเองและฟุตบอลมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงโดยเฉพาะนักฟุตบอลจำนวนมากที่เป็นชาวบราซิลนะครับไม่ต้องยกตัวอย่างหรอกเนาะส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู
่เห็นกันอยู่
ใช่ครับก่อนหน้าที่จะกล้ามาเป็นนักฟุตบอลอาชีพนั้นบรูโน่กิมาไรส์ก็ต้องเผชิญอย่างแรกก็คือการต่อสู้กับครอบครัวของตัวเองก่อนเลยคือผู้เป็นพ่อเนี่ยชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล 100% แต่ผู้เป็นแม่เนี่ยไม่ได้ชอบฟุตบอลขนาดนั้นและก็ไม่ได้อยากให้บรูโน่เล่นกีฬานี้ด้วย
อ้าวเหรอ
เพียงแต่ว่ามันมีสาเหตุครับก็คือว่าจริงๆอ่ะตัวของบรูโน่กิมาไรส์ในวัยเด็กเนี่ยเขามีอาการปอดบวม
อ๋อโอเค
ดังนั้นแล้วเนี่ยทางผู้เป็นแม่ก็เลยอยากให้บรูโน่อ่ะเล่นกีฬาที่เป็นกีฬาว่ายน้ำมากกว่า ซึ่งก็ตรงข้างกับเพื่อนพ่อนะครับที่หลงไหลในกีฬาฟุตบอลแต่สุดท้ายบรูโน่กิมาไรส์ก็เลือกที่จะเล่นฟุตบอลอยู่ดีนะครับตอนที่บรูโน่อายุประมาณ5ขวบนะครับเขาก็เริ่มโตมาเล่นด้วยตำแหน่งริมเส้นนะครับก่อนที่จะขยับมาเล่นตำแหน่งกองกลางเหมือนปัจจุบันก็คือเล่นเป็นกองกลางตั้งแต่เด็กอายุประมาณ13ปีเนี่ยเล่นเป็นกองกลางเลยโดยที่เขามีไอดอลในวัยเด็กก็คือโรนัลดินโญ
่นะครับเพื่อนไอ้อะไรนะกองหน้าร่วมชาติกองกลางร่วมชาติ
กองกลางร่วมชาตินะครับก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าอายุประมาณของบรูโน่ก็คือประมาณ25ใช่ไห
ม
ตอนถ้าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วเงี้ยเขาต้องเห็นโรนัลดินโญ่มากกว่าโรนัลโดก็เลยไม่แปลกที่เขาจะชื่นชอบโรนัลดินโญ่มากกว่านะครับแล้วก็ชีวิตของบรูโน่ก็ไม่ได้โดยด้วยกิจกุลาเพราะว่าคุณพ่อก็คือเป็นคนทำงานขับรถแท็กซี
่
คุณแม่ทำงานในร้านมอเตอร์ไซค์ก็รายได้ก็ไม่ได้เยอะมากนะ
ไม่ใช่คนร่ำรวย
ไม่ได้คนร่ำรวยก็คือต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนหาเช้ากินค่ำเหมือนกับผู้คนจำนวนมากนะครับโดยที่คุณพ่อของเขาจะว่างเพียงแค่วันเดียวคือวันเสาร
์
ซึ่งเป็นวันที่คุณพ่อของบรูโน่ก็จะมาดูเขาเล่นฟุตบอลนะครับตอนที่บรูโน่อายุประมาณสัก11ขวบนะครับฝีเท้าก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงอยู่ในตัวนะครับก็มีโอกาสได้ไปทดสอบฝีเท้าในหลายทีมไม่ว่าจะเป็นโบตาโฟโก้ฟูมิเนนเซ่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งในช่วงที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทรีเอาท์หรือการทดสอบฝีเท้าเนี่ยมันก็ทำให้ตัวของบรูโน่กิมาไรส์ก็เกิดความท้อแท้แล้วก็อยากที่จะล้มเลิกที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกัน
โอ้เกือบซะแล้ว
ใช่ครับเพียงแต่ว่ามันก็ตลกร้ายตรงที่ว่าคนที่ช่วยปลุกไฟในการอยากที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็คือคุณแม่ของบรูโน่อยู่ดีแหละ
เวรกรรม
ใช่ครับเพราะคุณแม่คงจะเห็นเหมือนกับคุณแม่หลายๆคนใช่ไหมก็คือเห็นลูกตัวเองแล้วก็ลูกก็ชื่นชอบในกีฬานี้ก็อยากที่จะผลักดันลูกให้ไปถึงจุดที่พอจะเป็นไปได
้ส่งมาแล้ว
ก็ทำให้บรูโน่ยังไม่ล้มเลิกการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับสุดท้ายบรูโน่ก็ได้โอกาสจากทีมเยาวชนที่มีชื่อว่า Audax Rio นะครับแล้วก็ในช่วงที่อายุประมาณ15ปีนะครับบรูโน่กิมาร์สก็ย้ายไปอยู่ Audax เหมือนกันแต่ว่าเป็น Audax São Paulo ก็คือคนละทีมกันอาจจะเป็นทีมในเครือข่ายเดียวกันแหละ
แต่อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละเมือง
ทำให้ตอนนี้ตัวของบรูโน่จะต้องย้ายออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก
อ
ันนี้ก็จะเริ่มเหมือนกับสตอรี่ของนักฟุตบอลจำนวนมากนะ
ที่จะมีโฮมซิกเล็กน้อยแหละ
ใช่โอ้อันนี้โฮมซิกหนักด้วยครับคือโอเคมันเป็นทีมออร์เด็กเหมือนกันแต่มันที่บอกไปคือคนละจังหวัดคนละเมืองใช่บรูโน่กิมาไรฟ์เล่าว่าวันแรกที่ตัวเขาต้องใช้ชีวิตคนเดียวไม่มีครอบครัวอยู่ใกล้ๆเหมือนก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเขาต้องอยู่ในหอพักนะครับซึ่งค่อนข้างแคบแล้วก็มีเด็กอยู่จำนวนมากสิ่งที่เขาทำก็คือร้องไห
้โอ้โหทิศ
แล้วก็ร้องติดต่อกันหลายๆคืนเพราะว่ามันก็อายุแค่15แล้วต้องย้ายออกจากบ้านเกิดเมืองนอนนะครับแล้วมันไม่พอคือไอเด็กที่มันอยู่ในหอพักเดียวกัน
อ
่ะมันก็ร้องไห้เหมือนกัน
คือบรรยากาศก็บิ้วอีกกูร้องไห้หันไปเอาเพื่อนก็ร้องไห้เว้ย
ใช่ครับคือบูโน่เขาเล่าเป็นฉากๆเลยว่าตอนที่ไฟในหอพักก็ปิดให้คือปิดก็คือให้นอนใช่ไหมคุณจะเห็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันหันหน้าเข้ากำแพงแล้วสิ่งที่ตามมาคือเสียงสะอื้นเสียงร้องไห้
เศร้าจังวะ
คือต่อให้คุณไม่ได้โฮมฟิกอะแต่ถ้าคุณอยู่สภาพอย่างนั้น
ใช่ใช่กำลังจะบอกว่าคิดถึงบ้านหน่อย
ๆก็มีคนช่วยมิวอะ
แต่หันไปแม่งมีคนร้องไห้คิดถึงบ้านอยู่แบบเยอะมันก็ต้องร้องเว้ย
ใช่ครับ
เศร้าจังวะ
หลังจากที่อยู่กับออเดดซาโปโลมา3ปีเขาเนี่ยมันก็คือจะเป็นช่วงที่จะต้องเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพฉบับแรกแล้วก็คืออายุ18ปีใช่ไหมครับ
ครับ
ตัวของบรูโน่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะมั่นใจว่าตัวเขาถึงที่สุดแล้วอ่ะจะได้เป็นนักเตะอาชีพหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากตัวเขาถูกคัดออกจากที
ม
ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วถ้าหากถูกคัดออกจากทีมแล้วต้องทำอะไรต
่อ
เพราะว่าลำพังการเป็นนักฟุตบอลเยาวชนตอนเนี้ยเขามีเงินอยู่400เรอัลบราซิลต่อเดือนก็คือตีเป็นเงินไทยก็คือ 2,800 บาทนะครับแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆอ่ะโอ้เงิน 2,800 มันก็หมดนะไม่เหลือแน่ๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยเริ่มมองหาอาชีพใหม
่
เขาก็เล็งก็คืออาชีพที่ว่าก็คืออาชีพคนขับแท็กซี่ครับเขาก็เล็งแล้วเพราะว่า
พอทำเห็น
พ่อทำใช่ไหมแล้วก็ตัวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางสโมสรจะให้สัญญานักฟุตบอลอาชีพหรือเปล่
าน
ะครับตอนที่เรนิโกเซ่าเหมือนกัน ตัวของบรูโน่กิมาไลฟ์เวลาที่โทรหาครอบครัวเนี่ยเขาก็ไม่กล้าบอกที่บ้านเหมือนกันว่าสถานะของเขาอ่ะหล
ังจ
าก
ที่ดี
กำลังจะอายุ18ปีเนี่ยจะได้สัญญาอาชีพหรือเปล่าคือหลักๆก็คือว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้ครอบครัวผิดหวังเพราะถ้าเกิดว่าตัวของบรูโน่ไม่ได้ตอบไม่ได้สัญญาอาชีพเนี่ยยังไงครอบครัวก็ต้องผิดหวังอยู่แล้ว
ถูกต้อง
โอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตมันก็จะหายไปแล้วสุดท้ายก็คือก็ต้องกัดปากตีนถีบทั้งครอบครัวเหมือนเดิ
ม
นะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายครับบรูโน่ก็ได้สัญญาอาชีพจากออร์แดกนะครับแล้วก็ทำให้แผนของการที่จะไปเป็นคนขับแท็กซี่ก็ยุติลง
ไม่มีคนขับแท็กซี่ชื่อบรูโน่กิมาไลส์
ใช่ครับโดยที่ตัวของทีมออร์แดกเซาเปาโลก็ส่งตัวของบรูโน่กิมาไลส์ให้กับทางทีมแอตเลติโกพาราเนเซยืมตัวไปก่อนที่จะได้ไปเล่นที่พาราเนเซอย่างถาวรนะครับแล้วก็ช่วงที่ไปเล่นให้กับพาราเนเซ่เนี่ยต้องบอกว่าเขาได้ถ้วยระดับรองของทวีปก็คือโคปาซูดาอเมริกาน่าด้วยตัวของ
มีถ้วยติดตั้งแต่เด็ก
ใช่คือเรื่องเนี้ยบรูโน่เขาก็บอกเลยว่ามันคือโรลเลอร์โคสเตอร์ของชีวิตอ่ะคือจากเด็กที
่กำลังลูกผีลูกคน
ใช่กำลังจะได้สัญญาหรือไม่ได้สัญญา
ที่นั่งคิดถึงเรื่องขับแท็กซี่มากกว่าฟุตบอลแล้ว
ใช่
มัน
ก็อู
้ได้ถ้วยอ่ะ
ได้ถ้วย
อ่
าได้สัญญาอาชีพเสร็จยับเสร็จพับได้ถูกยืมตัวไปยังทีมที่ใหญ่ขึ้นแล้วดันได้ถ้วยรองของทวีปด้วยโอ้โหเรียกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับ
ถูกต้อง
ใช่ครับมันมีเรื่องเล่าอีกนิดนึงก็คือว่าตอนที่เขาค้าแข่งให้กับพาราเนเซ่ตอนที่ถูกยืมตัวไปเนี่ยเขาก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะเลือกสายเบอร์อะไรดีพอตอนแรกที่เขาเล็งเอาไว้คือเบอร์97
โอเค
ก็คือเขาเกิดปี1997
1997
ใช
่โ
อเขาก็เลยโทรหา
จังวะ
ใช่ใช่เขาเลยโทรไปหาที่บ้านว่าแบบโทรหาพ่อพ่อเอาเบอร์อะไรดีพ่อก็บอกว่าเฮ้ย39ไงรถแท็กซี่ของพ่อเบอร์มันคือ039ใช่ไหมมันก็คือเลขสาย9ซึ่งตัวของบรูโน่ก็ว่ะนี่มันคือหมายเลขที่แบบมอบทุกอย่างให้กับเขาตั้งแต่เด็กอ่ะพ่อก็ขับรถไปส่งพ่อก็ขับรถแท็กซี่เลี้ยงดูอย่างเง
ี้
ยเฮ้ยการเลือกเบอร์สาย9มันเป็น
ตัว
เลข
ประจำ
ใช่ใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแท็กซี่หมายเลข039ตัวเขาก็ไม่มีทางมาถึงการเป็นนักฟุตบอลชีพได้หรอก
เ
พราะฉะนั้นแล้วก็ผมจะใส่เบอร์39นะครับ
เมื่อกี้เกิด1997ลองคิดดูดิ
ใช่
ตอนยูโรที่เยอรมันได้แชมป์ไอ้ที่เยอรมันเช็กอ่ะเขายังไม่เกิดเลย
ยังไม่เกิด
โอ้โห
ใช่ก็คือฟุตบอลโลก98ก็คือยังไม่รู้เรื่องอ่ะ
โอ้โห
ใช่
เศร้าจังวะ
อายุเนาะ
คือแบบโอ้โหเศร้าจังวะนี่ไม่เกี่ยวกับบูโน่กิมาไลส
์ตัวเองเนี่ยตัวเองล้วนๆเลย
โอ้โหแก่จังวะเราเนี่ย
นะครับแล้วก็จริงๆมันมีเรื่องตลกปนความบังเอิญอีกเรื่องนึงก็คือว่าในตอนที่เขาตัดสินใจว่าจะเอาเบอร์สาย9ใช่ไหมทางเขาเรียกคิดเมเนเจอร์ใช่ไหมเขาก็เอาเบอร์เสื้อมาให้กับบูโน่แล้วปรากฏว่าเบอร์เสื้อที่ว่านั้นก็คือ39พอดี
หรอ
ผู้ดูแลเขาบอกว่าไอ้เบอร์เนี่ยมันว่างอยู่ก็เลยเอาเบอร์นี้ไปให้แต่ว่าถ้าตัวของบรูโน่ไม่โอเคอ่ะเปลี่ยนได
้
แต่บรูโน่ก็งงว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวพวกคุณล้อ
แอบฟังเนี่ยแอบฟัง
ใช่ล้ออะไรเล่นหรือเปล่าคือไปแอบคุยกับเอเย่นมาหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยผมอยากได้ใส่เบอร์39พอดีอะไรเงี้ยทางชุดทางคิดเมเนเจอร์บอกว่าเปล่าม ันว่างจริงๆก็เลยเอาเบอร์นี้ให้ก่อนเลย เขาบรูโน่บอกเนี่ยคือเพอร์เฟกต์นี่คือความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงอ่ะ
ถูกต้องแบบมันเป็นความบังเอิญที่ใช่แล้วล่ะ
แต่แบบความคิดหนึ่งเขาก็เลยแบบเฮ้ยลองโทรหาพ่อดีกว่าว่าพ่อไปเตรียมอะไรกับทางทีมพาราเนนเซ่หรือเปล่า
อันนี้ยังไม่เชื่อคนยากไอ้ตัวนี้เชื่อคนยาก
ยังไม่เชื่อซึ่งสุดท้ายก็คือพ่อเขาก็ถามว่าเปล่านะพูดเรื่องอะไรกันนะไม่มีเตรียมไม่มีเตรียมหลังจากนั้นพอหลังจากที่วางโทรศัพท์กับพ่อเสร็จปุ๊บบูโน่ก็ร้องไห้ครับเพราะว่าแบบเฮ้ยอะไรมันจะเพอร์เฟกต์ลงตัวเป๊ะๆกันขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยนี่มันเบอร์เลขสาย9มันคือเบอร์เลขแห่งมหัศจรรย์ชีวิตแล้วก็แบบเฮ้ยชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนพระเจ้ากำลังชี้ทางการเป็นนักบอลชีพของเขาแล้วอ่ะแล้วเขาก็จะสานต่อตำนานเบอร์สาย9อันนี้ให้ได้นะครับจริงๆบรูโน่เขาพูดด้วยซ้ำว่าคนที่สร้างตำนานเบอร์สาย9ไม่ใช่ตัวเขาคือพ่อของเขานะครับอันนี้มีเรื่องสั้นๆอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องที่ตอนที่บรูโน่ได้รับข้อเสนอจากหลายๆทีมทั่วโลกนะครับในตอนที่อยู่กับบราซิลก็คือมีทีมจากไชนีสซูเปอร์ลีกติดต่อมาเหมือนกันซึ่งบรูโน่ก็คิด คิดอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าการได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นหมายความว่าคุณจะได้รายได้หลายเท่ากว่าที่บราซิลนะแต่สุดท้ายเนี่ยตัวของบรูโน่กิมาราสเขามีความฝันอันนึงก็คืออยากเล่นให้กับอตเลติโกมาดริดนั่นแหละทำให้เขาเหมือนเลือกที่จะรอแต่เขาก็ไม่รอเพราะว่ามันดันมีโทรศัพท์อันนึงโทรศัพท์สายนึงที่โทรเข้ามาสายนั้นคนที่โทรเข้ามาชื่อว่าจูนิโญ่ไปนัมบูกาโน่จูนิโญ่ไปนัมบูกาโน่ก็คือเทพเจ้าฟรีคิกของลียงนะครับเขาก็ติดต่อมาบอกเฮ้ยบรูโน่มาเล่นกับเราเถอะที่ลียงแล้วเดี๋ยวคุณจะมีเส้นทางการค้าแข่งที่ดีแน่นอนกับลียง
เพราะจริงมันพลิกนิดเดียวนะ
ใช่
ถ้าไปจีนนี่อีกเรื่องเลยนะ
ได้เงินแน่ๆ
ใช่
ได้เงินเยอะมหาศาลด้วยแต่ความยั่งยืนอ่ะ
ใช่
ไม่รู้นะ
เพราะลีกจีนคงแบบไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้น
ใช่
ตัวหมายถึงตัวเขานะ
คือฝีเท้าเขาอาจจะไม่ได้พัฒนา
ใช่
เหมือนอย่างที่เห็นทุกวันนี
้ใช
่แต่โอเคได้เงินเยอะ
ได้เงินแน่นอน
ได้เงินแน่นอน
เพราะเงินหนาอยู่แล้วลีกจีนนะว่าใช่มันพลิกนิดเดียวจริง
ใช่
มันคือนักเตะคนละเกรดเลยนะการที่เขาบินมาเอเชียแล้วก็เล่นเก่งไหมเขาเก่งแหละฝีเท้าคือเขาคนเดียวกันแต่การพัฒนาขึ้นเขาก็จะเก่งมาอยู่ในระดับที่เราเห็นอาจจะเห็นในไทยลีกอาจจะเห็นหลายๆคนนะที่เราว่าเขาเก่งแต่เนี่ยการเลือกไปอยู่กับลียงมันกลายเป็นแบบเขาไปได้พัฒนา
ใช
่เออ
นั่นจริงมันสะท้อนว่าชื่อของบรูโน่กิมาไรส์มันอยู่ในเรดาร์ของทีมจากยุโรปอยู่แล้ว
ใช
่เออ
มันเจ๋งมากมันเจ๋งมากนี่คือเรื่องแบบเรื่องเล็กๆที่โหนี่คือพลิกชีวิตคน
ใช่ใช่ใช่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาอะอยากที่จะเล่นในยุโรปอยู่แล้วด้วยก
็
คือเหมือนกับอาจจะรอสัญญาจากอเดติโกมาดริดใช่ไหมแต่โอเคมันยังไม่มาเฮ้ยแต่สักพักมันมีจดหมายจากมีโทรศัพท์จากลียงโทรมาเงี้ยแล้วคนที่โทรมาคือตำนานบราซิลคนนึงเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดจูนิโญ่ไปนัมบูกาโน่เป็นเหมือนผู้อำนวยการเป็นสปอร์ตติ้งไดเรคเตอร์อะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะซื้อใจกันได้เพราะเป็นคนชาติเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวของจูนิโญ่เขาก็รักลียงมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องผลักดันนักเตะคนนี้แน่ๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สุดท้ายมันก็เหมือนพี่ตาบอกอ่ะมันคือนิดพลิกนิดเดียวนะชีวิตมันพลิกนิดเดียวเลยนะครับแล้วก็เลขสาย9มันก็จะเป็นเลขที่ติดตัวของบรูโน่กิมาไรส์ไปตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าเราสังเกตให้ดีบริเวณตรงน่องขวาเนี่ยเขาจะสักเบอร์สาย19อยู
่
เพราะฉะนั้นเลยไม่ต้องแปลกใจครับไม่ว่าจะเป็นการค้าแข่งที่ลียงหรือที่ไหนก็ตามเขาก็จะใส่เบอร์สาย9จนมาถึงที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่ย้ายจากลียงมาอยู่กับนิวคาสเซิลด้วยค่าตัวเกือบๆ40ล้านปอนด
์
นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็กลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลนิวคาสเซิลเรื่องนี้บรูโน่บอกว่าทุกครั้งเวลาที่เขาขับรถในเมืองนิวคาสเซิลไปร้านอาหารต่างๆแล้วเห็นเด็กๆใส่เสื้อเขาเบอร์39เขาบอกเนี่ยคือสิ่งที่เขาประทับใจมากๆคนเมืองนี
้
นะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าหากเป็นไปได้เขาอยากที่จะใช้ชีวิตที่เหลือในการค้าแข่งเนี่ยให้อยู่สเตจเดียวกับอลันเชียร์เรอร์ให้ได
้โอ้โห
แล้วก็หวังว่าจะเป็นคนพานิวคาสเซิลกลับคืนสู่วันอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
นี่แฟนนิวคาสเซิลรักตายพูดอย่างนี้
ใช่ครับนะครับนั่นแหละครับก็สาเหตุก็คือง่ายๆครับเขาก็เข้ามานั่งเป็นที่หนึ่งในดวงใจของแฟนบอลนิวคาสเซิลเรียบร้อยแล้ว
ใช่ใช่ใช่นี่คือแบบคือเราก็เห็นน่ะเขาเล่นมันก็ใช
่
การอยู่ในสนามก็ใช่วิธีการพูดวิธีการจาอย่างเงี้ยให้สัมภาษณ์เนี่ยมันชัดเจนมากว่าเออเขาเป็นคนฝ่ายดีคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ใช้คำไหนนะ
ใช่ใช
่เออแล้วดวงดีทุกอย่างแบบจังหวะมันพอดีไปหมด
จังหวะมันดี
ได้ทุกของเขาเนี่ย
การตัดสินใจเขาดีด้วย
ใช่ถ้าเราเห็นนะทุกอย่างของเขาอ่ะดีไปหมดด้วยการด้วยจังหวะด้วยการตัดสินใจด้วยวิธีการเลือกของเขาคือเออตรงเป๊ะจนทำอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าจุดเปลี่ยนมันเล็กนิดเดียวเองนะ
ครับ
เล่นที่จีนการพัฒนาไม่เป็นอย่างนี้แน่น
อ
นผมการันตีเลยว่าไม่คือไม่ได้ได้ค่าใดๆในลีกเอเชียนะแต่ว่าเรารู้ว่าฟุตบอลของฝั่งเอเชียเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาเท่ายุโรปอยู่แล้ว
ใช่
เพราะนั้น
ใช
่ถ้าเป็นเราอย่างเราเฮ้ยโอกาสมาถึงไปเตะจีนได้เงินด้วยดูแล้วเออเราอาจจะคือถ้าเป็นเราอาจจะถ่อมตนอะเราอาจจะรู้สึกเออเราได้แค่นี้แหละเราไปก่อนได้โอกาสคว้านี่เขาเลือกที่จะรอว่าเขามั่นใจว่าเขาไปได้ไกลกว่านั้นแล้วพอตอนนี้กลายเป็นแบบอ่ะถ้าพูดถึงนิวคาสเซิลก็คือหนึ่งในทีมใหญ่ในกรองอังกฤษเรียบร้อยแล้ว
ใช่
แต่ไปเรียบร้อยแล้วณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาคือตัวหลักของทีมใหญ่เนี่ยของอังกฤษซึ่งนี่คือเขาเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วถ้าพูดไม่ต้องเขินเลยนะเป็นคนที่ทุกคนต้องรู้จักแหละหลังอย่างนี้โดยเฉพาะหลังอย่างนี้ผมเชื่อว่าเขาจะมีชื่อเสียงกว่านี
้
ในแง่ของเนมมิ่งเรื่องฝีเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาอยู่แล้วนะมันยังไงก
็
นะแต่ผมว่าชื่อเสียงเขาน่าจะเป็นอีกหนึ่งสตาร์ที่คนต้องนึกถึงนะครับเพราะฉะนั้นโหนี่ที่ถ้าเราฟังมาผมบอกนะจากเด็กที่คิดถึงเรื่องการกูจะไปขับแท็กซี่แล้วแม่งแน่นอนจริง
คือในบทสัมภาษณ์เขาพูดแบบชัดเจนมากว่าแบบอีกนิดนึงอ่ะคือจะไปสอบใบขับขี่แท็กซี่แล้วอ่ะอีกนิดเดียวแท้ๆแต่โอเคมันโอกาสมันของการได้รับสัญญาอาชีพมันมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ตัวเขาก็ได้ทำอาชีพในสิ่งที่เขารักตั้งแต่เด็กก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันจนทำให้เขามีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับ
นะครับโอ้ก็เป็นหนึ่งคนที่ผมว่าน่าจับตามองดูแล้วนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกตอนนี้เข้มข้นเมื่อสักครู่เพิ่งถ่ายจับยามสามแต้
ม
ก็คุยกันว่าเมื่อก่อนเรียกบิ๊กซิกท็อปซิกตอนนี้น่าจะเรียกไม่ได้แหละเพราะว่าโอ้โหมันเกิน6แน่นอนดูด้วยสายตาเนี่ยยังไงก็เกิน6นับไปถึงไบรตันได้แล้วอ่ะ มันเป็นทีมใหญ่แล้วอ่ะ
แต่ว่าไบรตันอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองนิดหน่อยเพราะอย่างนิวคาสเซิลเขามาด้วยการจากทีมที่หนีตกชั้นมาเป็นทีมอันดับ3อ่ะใช่ไหมมันพิสูจน์แล้วแต่ว่าไบรตันมันยังไม่ได้พิสูจน์ขนาดนั้นแต่โอเคไบรตันมันก็มาในเรื่องของการได้ไปฟุตบอลยุโรปในรอบน่าจะ120ปีของสโมสรแล้ว
ใช่ใช่ใช่เรามานั่งดูเมื่อกี้ก็ถึงบอกว่าลิเวอร์พูลแมนยูนิวคาสเซิลแมนซิตี้อาร์เซนอลสเปอร์มีอะไรอีกอ่ะเชลซีย ังไงมันก็เกิน6แล้วมันไม่ใช่บิ๊กซิกแอนิมอร
์แต่มันต้องดูระยะยาวด้วยแหละว่าทีมแบบไบรตันอ่ะมัน
ถูกต้องถูกต้อง
มันแบบยืนระยะได้นานหรือเปล่าย
ิ่งไปกว่านั้นถ้าใครได้ดูไม่ใช่ถ้าใครได้ดูถ้าใครฟังอยู่ตอนนี้ลองเปิดดูตารางคะแนน11ถึง20อ่ะเป็นทีมมีเนมมิ่งหมดเลยเป็นทีมที่คุ้นหู มีบอลหมัดทีมเดียวที่ชื่อชั้นดูดรอปนอกนั้นเนี่ยคือระดับคริสตัลพาเลซระดับฟูลแลมนึกออกไหมมีเชลซีผสมอยู่ในนั้นมีวูฟตอตติงแฮมฟอร์เรสต์เลสเตอร์ซิตี้เอเวอร์ตันลีดยูไนเต็ดซาวด์แฮมป์ตันนี่คือครึ่งร่างของตาราง
ใช่ใช่
ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้คือมันแบบมันโหดร้ายมากนะ
จริงทีมอย่างวูฟจริงซีซั่นหน้าภายใต้การคุมทีมของโลเปเตกีก็น่าสนใจนะ
ใช่ถึงบอกเลยว่าโหตอนนี้มันกลายเป็นทุกทีมแทบจะเป็นทีมใหญ่หมดแล้วอ่ะในพรีเมียร์ลีกตอนเนี้ย
จริง
ก็ทีมที่มันลุ้นตกชั้นนั่นคือแบบซัมตันเอเวอร์ตันเลสเตอร์ลีดคือนี่คือทีมแย่งตกแบบแย่งอันดับเพื่อจะอยู่ต่อกันอ่ะมันผมว่ามันบอลมันพัฒนาไปแล้วเนี่ยอีกิมาไลซ์มาอยู่ในยุคที่บอลมันพัฒนาไปไกลขนาดนี้
ใช่ใช่
เนาะก็เบอร์39ที่โคตรมีความหมายนะสำหรับเขา
ครับ
เนาะดูคลาสสิกมากดูเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบเขียนมาสตอรี่นี้เขียนมาสตอรี่นี้เขียนมา
ใช่ครับ
มาลุ้นกันว่านิวคาสเซิลจะยืนระยะแล้วทีมจะไปทำได้ดีในบอลยุโรปขนาดไหนเนาะเพราะว่าน
ิวคาสเซิลถ้าได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกไม่สมมติว่าถ้าได้ไปเลยนะก็โถ4โถ4เนี่ยจะต้องเจอกับทีมที่เป็นทีมแชมป์จากลีกต่างๆแน่ๆก็คือที่อยู่โถ1ใช่ไหมครับทีมที่มีสัมประสิทธิ์สูงๆก็คือโถ2แล้วก็ทีมที่รองมาโถ3เพราะฉะนั้นแล้วนิวคาสเซิลจะต้องเจอทีมใหญ่แน่ๆคือจะเป็นทีมไหนไม่รู้แหละแต่เจอแน่ๆ
แล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าการเสริมทัพแน่นอนต้องเสริ
ม
ไปยุโรปแล้วเนี่ยเท่านี้ไม่พอแน่นอน
ใช่
แล้วก็นิวคาสเซิลต้องรู้ตัวอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีเสริมมาลุ้นกันว่าจะเสริมไปในทิศทางไหนผมว่าน่าสนใจน่าสนใจในทีมนี้นะผมว่าดูแล้วน่าดู
ครับ
ถึงแม้ว่าจะเป็นทำให้ผมช้ำใจก็เถอะแต่ก็ ก็เอาใจช่วยอยู่นะครับก็นี่แหละ เขาเรียกอะไรวีคสุดท้ายของ Extra Time กับฤดูกาลนี้เลยเนาะเพราะว่าหลังจากที่เราเผยแพร่วันนี้อีกวันนึงก็คือพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเตะแมตช์สุดท้ายกันแหละก็มาลุ้นกันว่าที่แชมป์กับท็อป4ค่อนข้างจะชัดแล้วไม่น่าจะพลิกล็อกได
้ไปดูวัดที่ทีมตกชั้น
ทีมตกชั้นตอนนี้คิดว่าอาจแน่นอนซัมตันตกแล้ว
ไปแล้ว
ลีดก็
อีกนิดนึง
โอกาสน้อยเหลือเกินคือเมื่อกี้ดูในตามบ่อนการพนันของต่างประเทศ 97% แล้วที่ไปแน่ๆเขาให้ไป 97 ก็ผมว่าก็ไม่น่ารอดตอนนี้ภาษีที่ดีกว่าคือเอเวอร์ตันเนาะที่ต้องลุ้นกับถ้าชนะก็คือเข้าเลยแน่ๆแล้วก็เลสเตอร์ก็ต้องลุ้นให้เอเวอร์ตันแพ้ใดๆซึ่งจริงๆลีดไอ้ 3% ของลีดนั่นก็คือ2ทีมแพ้แล้วลีดชนะเยอะมาก
ๆใช่
ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะรอดไม่รอดนะครับก็มาลองดูโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกก็จะจบฤดูกาลนี้แล้วก็จะจบภายในวีคนี้ก็ยังเหลือFA ครับศึก
ใช่
เขาเรียกอะไรแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในเอฟเอครับนัดชิงแล้วก็ทีมเชียร์พี่บอยกับแมนเชสเตอร์ซิตี
้
นะครับก็ฝากทุบมันให้น็อกให้ด้วย
โอ้โห ยากมากยากมาก
ยากมากยากมากนาทีนี้ดูจากการพักตัวของเขาแล้ว
โอ้ยากมากยากมากครับ
ใจคอนะก็มาลุ้นกันว่าแมนซิตี้จะทำสำเร็จไหม3แชมป
์
ทริปเปิลแชมป์ในปีนี้ผมว่าถ้าผ่านแมนยูได้โอกาสสูงถ้าโมเมนตัม FA Cup ดันได้ด้วยโอกาสใจมันมาแต่ถ้าไปพลาดกับแมนยูหรือเสมอแมนยูแล้วใดๆเนี่ยผมว่าก็มีเป๋ได
้ก็
มีเรื่องจิตใจอยู่เหมือนกัน
แต่ถ้าอันนี้อย่างนัดชิง UCL เนี่ยสำหรับผมนะถ้าเป็นคู่ชิงเจอกับเรอัลมาดริดอ่ะผมเชื่อว่าไม่รอด
ไม่รอดใช่
เพราะว่าเหมือนเรอัลมาดริดเขาอาจจะมีแบบทริคในการที่จะเล่นนัดชิงยังไงให้ชนะโอเครอบรองอาจจะแพ้แมนซิตี้จริงแต่พอไปรอบชิงอ่ะเกมมันจะเปลี่ยนแล้วเขาประสบการณ์โดยเฉพาะอันเชลติอย่างเงี้ยรวมถึงนักเตะในทีมเขาอ่ะเขาชู UCL กันมากี่ครั้งอ่ะ
เป็นถ้วยขนมอ่ะแล้วก็ชูก
ัน
ชูกัน
นัดชิงนะแต่พอเป็นแมนซิตี้เนี่ยโอเคถ้าดูจากหน้ากระดาษอย่างเงี้ยโอเคแมนซิตี้เหนือกว่าแน่นอน
แต่
ว
่าร
ายละเอียดในเกมอ่ะมันอาจจะพลิกได้มากกว่า
ใช่
ด้วยความไม่ชินคือต้องบอกงี้ครับแฟนบอลอินเตอร์จำนวนมากตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยเอ้ยไม่ใช่ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยทุกคนรวมถึงผมมั่นใจเลยว่าเตรียมไปดูยูโรปาลีกเพราะว่าอยู่ทั้งบาเยิร์นอยู่ทั้งบาร์เซโลน่าแต่เราผ่านมาได
้ไม่คิดว่ารอด
ไม่คิดว่ารอดจนมาถึงตอนนี้ผมว่ามันยังมีรูมเล็กๆอยู่ว่าพอจะสู้ได้ซึ่งผมก็พอจะมองเทคนิคบางอย่างที่ซิโมเน่อินซากิอาจจะยันบางอย่างไว้ได
้
ผมคือพอมองเห็นอยู่สไตล์การเล่นของซิตี้กับอินซากิเนี่ยมันอาจจะมีบางจุดที่อินซากิสามารถที่จะยันได้
อยู่ที่ทำสำเร็จไหมต้องว่ากันตรงนั้นเลย
ใช่
คร
ับ
มาลุ้นกันผมว่าก็อย่างน้อยก็สนุกแน่ๆ
แล้วจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดอินเตอร์มิลานได้แชมป์โคปาอิตาเลียซึ่งจะเตะในวันที่เราอัดมันก็ไม่แน่เหมือนกัน
ใจก็มาเหมือนกัน
ใจก็มาเหมือนกัน
แต่แหละผมต้องบอกว่าเมื่อกี้ถึงบอกว่าถ้าชนะแมนยูชัดๆแมนซิตี้จะใจมาแต่ถ้าหืดขึ้นคอหน่อยก็อาจจะมีเป๋ได้ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับก็มาลุ้นกันผมว่าโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวช่วงปิดฤดูกาลเราจะไปท่าทีไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกที
ครับ
นะครับสำหรับวันนี้ก็EP ของบูโน่กิมาไลส์ก็น่าจะประมาณนี
้ครับ
นะครับ EP ต่อไปก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องราวของใครนะครับมีสปอยไหมพี่บอย
ไม่มีครับ
ยังไม่มีครับเราไม่รู้เลยจะไปทางไหนต่อนะตอนนี
้อาจจะสั้นๆด้วยครับ EP หน้าเพราะว่าด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัด
นะครับโอเคยังไงวันนี้ก็พักผ่อนนะครับเตรียมตัวดูบอลให้สนุกสำหรับพรุ่งนี้นะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที